16 je časova, 3 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
SNSD je predložio da se ne izlazi na naredne lokalne izbore po nametnutom izbornom zakonu BiH. Neophodan razgovor sa opozicijom izjavio Dodik.
Vučić je rezolucija o Srebrenici politički akt, kakva god odluka bude donesena u Njujorku, ona neće ukinuti Srpsku, niti će uništiti Srbiju.
Srpska ima najbolji privredni ambijent u regionu, izjavio Višković na Jahori na ekonomskom forumu.
Dodik organizovao prijem za učesnike Đurđevdanskog festivala, pobjedniku 10.000 maraka.
Bokser i osvajači medalja na evropskom prvenstvu na prijemu kod predsjednika Dodika.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa kišom povremeno. U Banja Luci će danas biti održan sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na kojem će biti razgovarano o izborima u Bosni i Hercegovini. Prethodno je održana sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata nakon koje je lider stranke Milorad Dodik predložio da se ne izlazi na naredne lokalne izbore po nametnutom izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i da je neophodan razgovor sa opozicijom.
Razgovaramo s opozicijalnim partijama oko izbora. Naš prijedlog je da se na izborima ne učestvuje po zakonima koje je predložio i odnosno odlukama koje je predložio visoki predstavnik. Tražimo da se, samo je moguće to obezbediti ukoliko sve političke partije u Republici Srpskoj se prihvate da Republika Srpska ima pravo da provede izbore u skladu sa svojim zakonom. Mi ostajemo pri podršci donošenja izbornog zakona. Danas se već zna da se Vijeće naroda nije podržalo i da on ide u dalju proceduru. Mi cijenimo da će tu trebati neko vrijeme, ali jednako mislimo da je dijalog sa opozicijom neophodan. Sad ćemo imati sastanak sa koalicijanim partnerima u vlasti u Republici Srpskoj i mi ćemo razgovarati na tu temu. A s opozicijom treba da razgovaramo o tome da se ne učestvuje dakle na izborima po ovim nametnutim odlukama visokog predstavnika i da na taj način obezbedimo subjektivitet našeg izbornog procesa.
Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost u pogledu izbornog zakona Srpske i zakona o referendumu i građanskoj inicijativi saopšteno iz Vijeća naroda Republike Srpske. Predmeti su upućeni zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeću naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata. Ovo je izjavila predsjednica Vijeća naroda Srebrenka Golić.
Uložen je vitalni interes, znači, na kompletan tekst zakona i o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i na tekst zakona, izbornog zakona. Znači, nije postignut dogovor. Vitalni nacionalni interes, znači, i dalje je na snazi, jer dvotrećinska većina od 8 delegata, 5 delegata u Vijeću naroda iz reda kluba bošnjačkog naroda je pokrenuo pitanje i donio odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa. Što je dalji korak? Znači, upućuje se Narodnoj skupštini, imenovani su članovi zajedničke komisije i zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine će pokušati usaglasiti da li može usaglasiti ili ne, i zadnja instanca je Ustavni sud Republike Srpske.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija razmatraće prijedlog rezolucije o Srebrenici i izjasniti se o nacrtu ovog dokumenta u četvrtak 23. maja. Sve više zemalja koje su najavile da neće podržati ovu rezoluciju, jedna od njih je i Mađarska. Crna Gora uložila je amandmane, ali je najavila da će podržati ovaj dokument. I danas bilježimo brojna reagovanja u prilogu Aleksandra Javorca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je rezolucija o Srebrenici politički akt i poručio kakva god odluka da bude donesena u Njujorku, ona neće ukinuti Republiku Srpsku niti će uništiti Srbiju, iako bi to predlagači voljeli. On nije želio da licitira brojem zemalja koje će glasati za prijedlog rezolucije, ističući da su snažni pritisci velikih i moćnih zapadnih sila na pojedine male zemlje i da će za 7 dana, kada je planirano glasanje, rezultat za Srbiju biti nepovoljniji nego što je danas.
Jasno je nama od početka da mi nemamo nikakvu šansu da pobedimo kolektivni zapad, najmoćnije i najveće sile sveta. Ni jednog sekunda nisam rekao da će to da se desi, posebno u nameštenom glasanju u kojem vam oni broje samo glasove za i protiv, a ne broje uzdržane. Mi se borimo za čast, borimo se za Srbiju, borimo se naravno i za pravo Republike Srpske da postoji u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, tako da to su naši motivi, različite su nam motivi, različite su nam mogućnosti.
Bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković pozdravio je izjavu šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta da Mađarska neće podržati rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mađarska kroz podršku Dejtonskom sporazumu podržava postojanje Republike Srpske, a predsjednik Milorad Dodik je posjetom Budimpešti objasnio situaciju u BiH. Ko kvari Dejton i ko hoće haos u zemlji, ocijenio je Branković.
Naravno, to su oni koji predlažu rezoluciju o Srebrnici. Pošto je Dodik vrlo lepo objasnio o čemu se radi, a pošto su Mađari, Sijarto i svi ostali vrlo pametni, mudri i vrlo politični ljudi, i to istorijski, još iz doba Austro-Ugarske, naravno da su shvatili i da znaju da u Srebrnici nije bio genocid. I zbog toga je Sijarto izjavio da će glasati protiv.
Protivljenje Mađarske rezolucije o Srebrenici ohrabruje i druge zemlje, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković.
Važno je što Mađarska će po pitanju Srebrenice zauzeti poziciju koja je bitna za Republiku Srpsku i Srbiju, a kao članica NATO pakta Evropske unije, kada glasa protiv rezolucije, potencijalno to ima veliku težinu i privlači i druge, odnosno ohrabruje.
Cilj rezolucije o Srebrenici je pokušaj gašenja Republike Srpske da bi se došlo do unitarne BiH, rekao je za RTS predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.
Nisam siguran da će naša izvršna vlast, odnosno vlada, odustati od te namjere da se rezolucija sa određenim amandmanima, ako su to uopšte amandmani ili sugestije, navodno usvoje od predlagača, od Njemačke i Ruande, ali u svakom slučaju za nas iz Ujedinjene Crne Gore, za mene lično, ako da to imam pravo, je podjednako neprihvatljiva sa amandmanima ili bez.
Lider Demokratske narodne partije iz Crne Gore Milan Knežević vjeruje da će premijer Crne Gore Milojko Spajić donijeti jedinu ispravnu odluku i glasati protiv rezolucije o Srebrenici.
Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović izjavio je da su gnusne laži i tvrdnje lista oslobođenja da je ovom predstavništvu isplaćeno 200 miliona dolara kojima Rusija i Mađarska navodno pomažu Srpsku i da ovaj spin dolazi iz iste kuhinje koja je spremila atentat na premijera Slovačke Roberta Fica. On je za radio televiziju Republike Srpske najavio da će podnijeti tužbu za klevetu.
Predstavništvo Republike Srpske je neprofitna, tako da kažem, organizacija. Mi nemamo pravo da trgujemo. Mi nemamo primamo novac od trećih lica. Mi možemo da primimo novac samo svog ministarstva, to je naše ministarstvo za ekonomski razvoj i evrointegracije, da platimo troškove koje imamo, da platimo plate, doprinose, poreze, rentu ofisa. To nije 200 dolara, to je 200 miliona dolara, to je 10% budžeta Republike Srpske. To je, znači, a dolari da bi prešli, da bi došli do nekog računa, ne moraju preći preko američkih banaka, korespondentski. To bi zaustavili. Amerikanci sad ne propuštaju ni 1000 dolara, pogotovo iz Rusije. Prema tome, radi se o ortodoksnoj laži i naravno radi se o tome da se naplaše i mađarski partneri i svi koji su navodno uključeni u svemu tomu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Srpska trenutno ima najbolji privredni ambijent u regionu, što nije njegova ocjena, već kredibilnih izbora. Višković je ukazao da se to ogleda u činjenici da Srpska danas ima najniže zbirne poreske stope i cijenu električne energije, te veliko učešće lokalnih zajednica u kreiranju poslovnog ambijenta.
Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, Višković je rekao da ona nije smetnja za druge inicijative i da se olako prelazi preko pitanja transportnih i troškova usluga, zbog čega se često dogodi da je neki proizvod skuplji u regionu nego na drugim mjestima.
Ovo je premijer rekao na Jahori na ekonomskom forumu, a u Kotoru je otvoren summit pod sloganom Jedan region, zajednička vizija, koji je okupio lidere Zapadnog Balkana i Evropske unije. Glavna tema summita koju razmatraju zvaničnici iz regiona, predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, je plan rasta za Zapadni Balkan vrijednosti 6 milijardi evra, kojim će omogućiti stvaranje jedinstvenog tržišta i povećati broj radnih mjesta. I domaći i međunarodni zvaničnici poslali su istu poruku. Zapadnom Balkanu je mjesto u Evropskoj uniji. U prilogu Milene Bjelica.
Plan rasta Zapadnog Balkana koji je Evropska unija usvojila prošle sedmice predviđa financijsku podršku od 6 milijardi evra. Od toga 2 milijarde evra odnose se na bespovratna sredstva, a 4 milijarde su povoljni krediti koje daje Evropska unija. Uslov za dobijanje sredstava je provođenje reformi, prije svega u oblasti poštovanja demokratskih mehanizama, vladavine prava i osnovnih prava. Otvarajući summit, premijer Crne Gore Milojko Spajić istakao je važnost kontinuirane pomoći Evropske unije, kao i da plan rasta predstavlja veliku šansu za region Zapadnog Balkana.
Možemo jako brzo biti dio zajedničkog tržišta, što je enormno bitno za sve nas ovdje koji smo sa Zapadnog Balkana. I da Zapadni Balkan nije malo siromašno tržište, već dio velikog i bogatog tržišta.
Plan se odnosi na period do 2027. godine i predviđa da svaka vlada Zapadno-Balkanske šestorke dobije određenu sumu na svakih 6 mjeseci, u zavisnosti od reformi koje je sprovela u tom periodu. Evropska unija će do kraja narednog mandata Evropske komisije biti spremna da primi nove članice, rekao je komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji.
Želimo da iskoristite šansu koju vam članice daju i prije nego postanete članice Evropske unije. Do kraja 2027. godine više neće biti izgovora za Balkan da nije spreman da postane dio Evropske unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić siguran je da će region vjerovatno čekati još 6 godina za ulazak u Evropsku uniju.
Znam da nećemo biti dio Evropske unije, niko od nas prije Ukrajine. Kada ćemo ući u Evropsku uniju, da li ćemo ući zajedno sa Ukrajinom, to je drugi problem. Vi imate vaše mišljenje, ali moja inteligencija meni govori da sam ja u pravu.
Bosna i Hercegovina je 30. aprila Evropskoj komisiji zvanično poslala listu reformi sa koracima za sprovođenje plana rasta. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da je evropski put glavni spoljnopolitički cilj BiH oko kojeg postoji konsenzus.
Aktivno radili na usuglašavanju sa predstavnicima Evropske komisije i EU izaslanstva u Bosni i Hercegovini i mogu kazati da smo od 113 reformi usuglasili, koje su bile inicijalni prijedlog Evropske unije, usuglasili 110 reformi, odnosno izraženo u postotku negdje oko 97%.
Prioritet plana rasta je stvaranje jedinstvenog tržišta prometa novca, smanjenje troškova, lakše kretanje na tržištu i više radnih mjesta, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju James O'Brien.
Poruka plana svim učesnicima je jasna. Uradite svoj posao i ne tražite od drugoga da uradi nešto prvi, da biste uradili svoj.
Lideri Zapadnog Balkana poslali su jasnu poruku da će raditi na reformama kako bi sve države regiona mogle da postanu dio Evropske unije. Summit u Kotoru je treći regionalni summit lidera Zapadnog Balkana koji se održava u posljednjih nekoliko mjeseci. Prethodna dva održana su u Tirani i Skoplju, a naredni bi trebao biti u Sarajevu.
Nakon Kotora idemo u Slovačku. Slovački premijer Robert Fico, na koga je jučer izvršen atentat, više nije u životnoj opasnosti, ali ga čeka još jedna operacija, javljaju slovački mediji. Ministar unutrašnjih poslova Matuš Suta-Estok rekao je da je napadač donio odluku o atentatu neposredno nakon predsjedničkih izbora u aprilu, kada je pobjedio odnio jedan od Ficovi saradnika. Napadač je uhapšen i prijeti mu 25 godina zatvora. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini, koju je izabrao kao prvu međunarodnu posjetu otkad je ponovo inaugurisan za predsjednika. Pregled vijesti svijeta pripremio Srđan Kecman.
Ljekari su tokom noći uspjeli da stabilizuju zdravstveno stanje slovačkog premijera, ali ono i dalje teško, saopštila je direktorka bolnice u Banskoj Bistrici Mirjam Lepunikova. Fico je uveden u stanje indukovane kome u kojoj će se nalaziti naredna 24 časa.
Premijer je podvrgnut petosatnoj hirurškoj intervenciji u kojoj su učestvovala dva tima, hirurški tim i tim za traumu. Imao je višestruke prostrelne rane. Trenutno je u stabilnom stanju, ali vrlo je ozbiljno. Stoga će biti smješten u jedinicu intenzivne njege.
Slovački ministar odbrane Robert Kalinak ističe da je stanje prilično neizvjesno te da je nezahvalno davati bilo kakve prognoze.
U ovom trenutku želim da se zahvalim timu ljekara, medicinskih sestara, tehničara i svom medicinskom osoblju koje se borilo za život premijera cijelu noć i uspjelo da stabilizuje njegovo stanje do ovog trenutka. Nažalost, to stanje i dalje ostaje veoma ozbiljno zbog složenosti povreda.
U Pekingu ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Xi Jinping nakon razgovora usvojili su i potpisali zajedničku izjavu o jačanju odnosa sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije. Oni su poručili da saradnja Rusije i Kine nije usmjerena ni protiv koga, već je faktor stabilnosti u svijetu.
Razgovori sa Putinom bili su otvoreni i prijateljski. Za 75 godina odnosi dvije zemlje su postali još jači. Rusija i Kina će dosljedno produbljivati političko povjerenje, rukovodeći se principom nepridruživanja blokovima, nesukobljavanjima i građenju odnosa koji nisu usmjereni protiv trećih država. Rusija i Kina zalažu se za reformisanje i depolitizaciju Svjetske trgovinske organizacije G20 i drugih međunarodnih organizacija. Rusija i Kina namjeravaju da nastave da ulažu napore po pitanju integracije Euroazijskog ekonomskog saveza i inicijative Pojas i put.
Putin će prisustvovati i svečanom koncertu posvećenom 75-godišnjici uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje, a planirano je da se sastane sa kineskim premijerom Li Qiangom.
Ponovo se vraćamo domaćim vijestima i temama. Pripadnici takozvane armije BiH su na današnji dan 1992. godine izvršili napad na sarajevsko naselje Pofalić i za dva dana ubili oko 200 Srba i spalili njihove domove. A 32 godine kasnije iz tužilaštva BiH i dalje nema odgovora na pitanje da li je išta urađeno po prijavama protiv 51 lica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je izvještaj protiv 51 lica, ali od poznatih počinilaca i naredbodavaca ovog zločina niko nije procesuiran. Zločin nad Srbima u Pofalićima uslijedio je nakon niza prethodnih zločina snaga lojalnih tadašnjem muslimanskom rukovodstvu u Sarajevu poput zločina u Dobrovoljačkoj ulici, Velikom parku i ubistva srpskog svata na Baščarši.
Na Svečanoj akademiji povodom 16. maja dana grada Prijedora nagrađeni su pojedinci institucije koji su svojim zalaganjem uticali na razvoj i promovisanje grada. Nagrađeni su i najbolji studenti, a rezimirano je ono što je urađeno prethodnih godina i poručeno da je Prijedor grad koji se kontinuirano razvija i brojne mogućnosti su za ulaganje. U prilogu naše Ivane Pekerać.
Povelja počasnog građanina Prijedora ove godine pripala je pjesniku, istoričaru i filmskom režiseru Simi Brdaru, koji je dobar glas o Prijedoru pronio širom svijeta. Brdar se prisutnim obratio putem videolinka.
Odluku opštine grada Prijedora da mi dodijeli povelju počasnog građanina primam sa zahvalnošću. Građanima, skupštini, rukovodstvu, čestitam 16. maj, dan grada.
Prvi put u istoriji grad je nagradio najboljih 5 prijedorskih studenata i to novčanom nagradom od po 5.000 maraka. Poručeno je da su upravo obrazovani i uspješni mladi ljudi budućnost grada. Nagrađeni student je i Andreja Vučković, koja je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu studije završila sa prosjekom 9,83.
Želja mi je da se bavim internom medicinom, po mogućnosti kardiologijom i nadam se da ću imati uslove za to ovdje u Republici Srpskoj.
Ove godine akcenat je na kulturnim aktivnostima. Pohvale i zahvalnice uručene su brojnim radnicima iz kulture, čim je zalaganjem kulturni ambijent u gradu poboljšan. Plaketa grada dodijeljena je preduzeću Bosna Montaža za izuzetne rezultate iz oblasti poslovanja. Vedrana Adamović, muzejski savjetnik Muzeja Kozare Prijedor.
Posebno mi je drago što je ova nagrada poklopila se sa izlaskom za sve nas značajne publikacije, odnosno monografije U borbi rođene.
Dušan Berić, predsjednik upravnog odbora preduzeća Bosna Montaža Prijedor.
Nama to znači mnogo. Imamo i republički priznanja, ali ovo lokalno priznanje, nivo lokalne zajednice nam je posebno drago.
Poručeno je da grad Prijedor raste i razvija se. Za proteklih godinu dana urađeni su brojni projekti na koje se dugo čekalo. U planu su još brojni čijom realizacijom će Prijedor postati mnogo bolje mjesto za život. Ulagano je u infrastrukturu, sport i poboljšanje uslova za život mladih ljudi. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Smatramo da smo napravili dobre poteze kada smo odlučili da sredstva veća izdvajamo za obrazovanje, za omladinu, za kulturu, za sport. To nam je bio fokus i mislim da je to jedno zdravo ulaganje u jednu sredinu koja želi zdravo da se razvija.
Povodom Dana grada položeni su vijenci na centralno spomen obilježje za krst časni i na spomenik oslobodiocima Prijedora u parku Pećani.
U organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske u Trebinju je održan okrugli sto izazovi i perspektive poslovanja u cilju kontinuiranog informisanja poslodavaca i prepoznavanja ključnih problema u poslovanju. Predstavljene su aktivnosti koje Unija realizuje u zastupanju interesa poslodavaca u tekućoj godini, dok je predsjednik Unije Zoran Škrebić imao priliku da se upozna i sa problemima kompanija koje posluju na području Istočne Hercegovine.
Nisu isti uslovi u Banjalučkoj regiji, u Dobojskoj, u Prijedorskoj, Bijeljinskoj i u Trebinjskoj regiji. Međutim, ono što sigurno možemo reći da neki osnovni problem koji već duži niz godina nas more su otprilike isti na svim regijama. Prvenstveno nedostatak radne snage, smanjenje privredne aktivnosti, smanjenje izvoza, borba sa svim tim negativnim kretanjima koje osjetimo evo već prva tri mjeseca ove godine, a neke specifičnosti za Trebinjsku regiju jeste taj odliv radne, dnevni odliv radne snage. Dnevno prema Dubrovniku, prema Hrvatskoj odlazi značajan broj radne snage i da to predstavlja već jedan alarmantan problem na kojem se mora raditi u budućnosti.
Na području Bijeljine, Ugljevika i Lopara u porastu je broj slučajeva vršnjačkog nasilja. U prošloj godini evidentirano je 8 slučajeva, od početka ove godine već je prijavljeno 5 slučajeva vršnjačkog nasilja. Narodna skupština usvojila je na martovskoj sjednici preporuke za suzbijanje vršnjačkog nasilja koje bi vlada trebalo da ima u vidu prilikom usvajanja dokumenata. U prilogu Slađane Radovanović.
Vršnjačko nasilje, emocionalno ili fizičko, sve je češća pojava u našim školama, ali ohrabruje da mladi imaju nultu toleranciju prema nasilju, učenik ekonomske škole Bijeljina Milorad Sofrenić.
Vidovi nasilja su preko poruka da ih zezaju, maltretiraju, omalovažavaju. Pa poznajem dosta ljudi mlađih koji su trpili vršnjačko nasilje.
Učenici Bijeljinske ekonomske škole napravili su kratkometražni film kojim su željeli da skrenu pažnju vršnjacima na ovu nemilu pojavu. Miljana Pavlović i Iva Bošnjak.
Da probudimo svijest o vršnjačkom nasilju na društvenim mrežama, odnosno cyber nasilju, da predstavimo kako treba da se prijavi to nasilje i da ne treba da prećutimo takvo nasilje, kako da ga prepoznamo.
Da ako trpimo vršnjačko nasilje bilo kog oblika, da se obratimo stručnom licu.
Istraživanje koje je obuhvatilo 5000 učenika pokazalo je da je 30% ispitanika ukazalo na izostanak reakcije nadležnih, te da 35% djece ignoriše vršnjačko nasilje. Škole na području Bijeljinske regije imaju timove za brigu o djeci, ali je neophodna i adekvatna podrška ostalih relevantnih faktora. Psiholog Angelina Perić.
Raditi sa grupom učenika, sa učenikom koji je provocirao tog učenika, raditi sa odjeljskim starešinom, sa profesorima koji predaju u tom odjeljenju, pozvati roditelje, uključujemo centar za mentalno zdravlje, centar za socijalni rad. A što se tiče deteta koje to nasilje produkuje, obaveštamo i stanicu policije, odnosno MUP.
Zabrinjavajuće je da se posljednjih godina smanjuje uzrasna dob žrtava, ali i počinilaca vršnjačkog nasilja, te da ono poprima sve brutalnije oblike, upozorava i zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković.
U srednjoškolskom uzrastu više je prisutno verbalno nasilje, zatim nasilje takozvano socijalno isključivanje i naravno seksualno nasilje, dok je u osnovnim školama značajno prisutnije fizičko nasilje i psihičko nasilje.
Jedinstvena baza podataka o slučajevima vršnjačkog nasilja u školama, saradnja roditelja i veće angažovanje stručnih timova trebalo bi da značajno doprinesu borbi protiv vršnjačkog nasilja, upozoravaju nadležni.
Republika Srpska nalazi se u sredini skale u Evropi kada je riječ o potrošnji antibiotika, podaci s Instituta za javno zdravstvo. Antimikrobna rezistencija predstavlja globalni izazov, a prekomjerna upotreba antibiotika kod biljaka, životinja, ljudi dovodi do širenja antimikrobne rezistencije širom svijeta. Tim povodom u Banja Luci je održan okrugli sto temi jačanje djelovanja protiv antimikrobne rezistencije. U prilogu Mirjane Grabeš.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske redovno prati potrošnju lijekova u apotekama i zdravstvenim ustanovama, ističe VD direktora instituta Bojan Đerić. Kaže da je Srpska donošenjem zakonskih rješenja prepoznala problematiku kontrole potrošnje medikamenata.
Antimikrobna rezistencija je odgovorna za 35.000 smrtnih slučajeva u toku godine u Europi, a određeni podaci nam govori da do 2050. godine u cijelom svijetu na godišnjem nivou taj broj bi se mogao popeti čak i do 10 miliona.
Pomoćnik ministra za farmaciju u resornom ministarstvu Vesna Vipotnik naglašava da antimikrobna rezistencija predstavlja jednu od najvećih prijetnji globalnom zdravlju, sigurnosti hrane, ali i razvoju.
Nismo još uvijek kritični, da kažemo, što se tiče toga, ali definitivno mi moramo preduzeti korake zapravo da reagujemo, pogotovo posle COVID-a koji nas je zadesio i posle primjene antibiotika u toj količini.
Regionalni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za antimikrobnu rezistenciju, Danilo Lofovong, kaže da se već dugi niz godina bavi ovom temom koju javnost sve više pridaje važnost.
And later this year, in September, the whole world...
Ove godine, kasnije u septembru, će se svi svjetski lideri okupiti u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje će razgovarati na temu antimikrobne rezistencije i čime će se dati mnogo više na značaju toj temi.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je antimikrobnu rezistenciju jednom od 10 najvećih globalnih prijetnji javnom zdravlju.
Kultura, 30. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme bit će održan sutra u dvorani Bori u Kubanja Luci. Na festivalu će premijerno biti izvedeno 20 novih kompozicija. Generalni pokrovitelj festivala je predsjednik Republike Milorad Dodik. Opširni je Gordana Prtina.
Učesnike Đurđevdanskog festivala dječje pjesme primio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je malim učesnicima poručio da nije toliko važno pobijediti koliko je važno da budu dobri ljudi i da steknu nova prijateljstva. Dodik, koji je i generalni pokrovitelj 30. jubilarnog Đurđevdanskog festivala, za sve učesnike obezbijedio je novčane nagrade i poželio im mnogo sreće i ugodan boravak u Banja Luci. Da podsjetimo, 23 mališana iz Kine, Letonije, Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine takmičit će se sutra za vrijedne nagrade, a program će voditi Tijana Dapčević, Vanja Mišić i Lena Kovačević. A sve je počelo prije 30 godina, tokom kojih je na Đurđevdanskom festivalu nastupilo više od 550 učesnika sa 500 kompozicija. Ovo je bio i povod da se u filmu o Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme, čiji je autor Dražena Božić, zabilježe sjećanja autora, kompozitora i malih pjevača.
Imali smo u filmu koji traje sat i 5 minuta mnoge zanimljive sagovornike, ukupno 43 sagovornika, što iz organizacije festivala, što iz tehničke ekipe i ljudi koji su učestvovali iza scene u pripremi festivala, do nekadašnjih učesnika poput Sergeja Pajića, Darije Vračević, Stefana Nikića, Lukijana i Kristine Ivanović.
Organizator Đurđevdanskog festivala dječje pjesme je Radio Televizija Republike Srpske, a generalni pokrovitelj jubilarnog susreta svih generacija Đurđevdanskog festivala je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ulaz na festival je besplatan, a prenos festivala je sutra od 17 časova na našem programu.
A danas je predsjednik Republike Milorad Dodik ugostio u Palati Republike i bokseri Srpske Saru Ćirković i Dušana Veletića, koji su na Evropskom prvenstvu osvojili medalje za reprezentaciju Srbije. Aleksandra Perić.
Sara Ćirković, bokserka iz Vornika, osvojila je evropsko zlato za reprezentaciju Srbije na šampionatu koji je nedavno održan u Beogradu.
Pre svega bih da se zahvalim predsjedniku za svu podršku koju nam daje. Zaista nam znači i mi ćemo se potruditi u budućnosti da ih obradujemo sa medaljama. Pa u ovoj godini sam osvojila evropsko prvenstvo i sada stavljamo fokus na olimpijske igre i želim se sada samo fokusirati na to, a u budućnosti ćemo da vidimo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je bokserima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspjeh na olimpijskim igrama u Parizu.
nekako se pogotovo Sara nas naučila na te uspjehe, Dušan je tek krenuo. Mi želimo da budemo naravno podrška, logistika, uvijek ćete imati ovdje razumijevanje, činjenica da su boksuju za reprezentaciju Srbije još nas više raduje i da ostvaruju tako značajne rezultate i da ljudi iz Republike Srpske doprinose sportskom međunarodnom uspjehu i ugledu same Srbije.
Predsjednik Dodik najavio izgradnju sportskog centra u Zvorniku, koji će biti nazvan po Sari Ćirković, kao i Evropsko juniorsko prvenstvo u avgustu u Banja Luci, na kojem bi trebalo da učestvuje 500 boksera. Osim Sare Ćirković, prijemu u Palati Republike prisustvovali su evropski vicešampion Dušan Veletić, predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, Mirko Ždralo, trener Ćirkovićeve i selektor ženske reprezentacije Srbije, te Kiril Šekutjev, generalni sekretar Evropske bokserske federacije.
U Srpskoj je danas nestabilno vrijeme, povremeno sa padavinama, sutra oblačno s padavinama u prvom dijelu dana, ali poslije podne dolazi do razvedravanja. Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije je bilo Čemerno, bilo 13 stepeni, 15 Kalinovik i Sokolac, 16 stepeni je bilo u Gacku, 17 su imali Rudo i Han Pjesak, 18 Kneževo i Foča, 19 Zrinić, 20 Srebrenica, 21 Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac, 22 Banja Luka, Bileća, Prijedor, kao i Ribnik, Šipovo, 24 Bijeljina, Trebinje, 25 Doboj, danas najtopliji Zvornik gdje je bilo 26 stepeni. Tokom popodneva i do večeri nastavlja se nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se širiti od juga i zapada ka severu i istoku. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, a u pojedinim predelima će padavine skroz izostati. Sutra tokom jutra se nastavlja umereno pretežno oblačno vrijeme i dalje će ponegdje padati kiša koja će se premeštati od zapada ka istoku i brzo će slabiti, tako da će u drugom dijelu dana biti suvo uz razvedravanje, više sunčanih intervala i ujedno i toplije. Slaba kiša je tokom popodne moguća samo još ponegdje na istoku. Maksimalna temperatura u porastu sutra od 22 pa sve do 29 stepeni, u višem krajem od 17.
Vremenskom prognozom i završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
SNSD je predložio da se ne izlazi na naredne lokalne izbore po nametnutom izbornom zakonu BiH. Neophodan razgovor sa opozicijom, izjavio Dodik.
Vučić, rezolucija o Srebrenici politički akt, kakva god odluka bude donesena u Njujorku, ona neće ukinuti Republiku Srpsku, niti će uništiti Srbiju.
Srpska ima najbolji privredni ambijent u regionu, izjavio Višković na Jahorina ekonomskom forumu.
Dodik organizovao prijem za učesnike Đurđevdanskog festivala, pobjedniku 10.000 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.